Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mandi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Anga meba wamba ubefo ka wale nyumando nige kanyeshi tantiegi ote menani sangata aniduru ya anga bisi kafo babe na bulife minde kan oe kalata bara uye no laben ubese na ayirala kafuko gafe mini mwa utoro kanga yola nubu ya maria ka kalata o labeni kukula bara udamne na oktobru kalokle falo temene wabeto senafo disambru kalokle bisaba anikele samba fla anitan aniwolongula la nyini ode kaseka seben kura labla ko lase mwa uma wako wale jumayende sigilendo sen kan wala saka seka kalata laben tugwa nyumana minye mamunu bora usigyoro la ka sabuke gele ya uye wal makilin kelere na bifulu mako deplase ani refugio eske ulubina uluka kalata ubena seka tabala wale juma anga nyina kalata u uluni gele ya juma ende bina nyeshi nyoroma anga ma welele uluye ma sabaye lieutenant colonel busuru drame na lebe barake direction generale aux elections na noue DGE ani amari traure na leye seni nyema dakan duruna ye kafara bisiri kulibali kanale be barake observatoire des élections mo feno nere Muhammadou Touré.
Le Grand Dialogue.
Aywa minye kominu oni aywa sigiyoro ba o kafara faba yere kan o kalata o uluka anka ke disambre kalo kle tan ani wolongula natan kuna foni o dira tiema Hubert Koulibaly nale ye ministre ye minka bara nyeshine do kalata bara o labenima aya ira kafoko kalata nunu ubena ke mali fantan nani bela jelena foka bo minaka oni taude ni kaufina angalame
Arabe badon kalata kun folo kun gara o kun gara communal uye o maseka ke jamana fam bekono gela duna la yoro dama dawla o seka se fo commune bituru ni kola o kalata o luka nga ke ni ala sonama o luko fe nyi cercle tawi namba fuma president des conseils de cercle ni conseil de cercle o lu fana ka kalata fana beke ayo mi fana region tay ani bo mako du district o lu fana ka kalata o lu fana dara ni kalata sabay be ni ala sonama anganga ke kabbe de samuru kalotle ta ni wolon flama gouvernement yo o de buluda ka kalata nunko o kononala
Ah, mais c'est qu'on a si Dieu comme na lieutenant colonel Busuru Drame be barake DG la et aklata djumaye la ben mon cyclien de 5 ans jamana nyema ou fe wala saka sika kalata ou la benina
D'accord, merci beaucoup. Au cas invitation de Ragne Kosobe parce que ça nous permet qu'à électeur nous qu'à bonne information d'uma. Voilà, donc comme vous le savez, liste révision des listes électorales mbe ka kenina. Du 1er octobre au 31 décembre 2017 où l'issue révisée le mois de 2018 élection présidentielle et législative que donc en un niveau là nous délégation générale aux élections il y a une révision fanga pas de kanga kala donc c'est pour cela que on me profiter au micro fait pour que ka électeur ou pas invité ou kata au niveau des commissions administratives que toi la genou trop belisi ou quand en même temps ka mo invité ou kata mo munum bananu te ancre fait kutulu trop dit pour que luka bolisi quand ani fana mo munu nu bora ou ka commune na kata commune rela ou sera commune muna no e commune d'arriver amange nous fait ou kata ou commune nu na auprès de la commission administrative pour que ou trois semaines y non lisica.
Il y a une commission administrative oui mairie ou de ou préfet ou kayoro don wa yoro demain des commissions administratives non oui.
Bon, fanga ko ni révision des listes électorales beke commission doit be skisenga. Ou commission de trop commission administrative de révision des listes électorales. Ou commission a composé l'endo administration mo ani parti politique monumbe présent dans la commune. Donc, Oulu Befra Lenyonga, ou des commissions administratives, ni Samuna, ni élection Beke, il y a où nous avons ni Seni Bambolo, Seni Blaleno en place. Donc, au Seni B, Kanga, normalement, dans chaque commune, ka travaux nous commission travaux nous superviser
OK ay wa mi amari travaux e be baradi senina e anyema ndaka duruna ye e hakla tay djumaye la bem nous blala 5 ans mi ne kala ta baro kum kon nana
amala man kala fo pour que mo ka famia senika bara ami élection de superviser. Élection, mon service ça va de bas là. Gouvernement est loi 048/2016. Il a dit qu'à l'élection, que mal là non. Jekulu sabade bi taxa bo la jekulu folo wa am santé trolé wol debi élection organisée jekulu flana o DG o lobby liste électorale de là mot ce ka voter tant que était liste électorale là sabana o seni no ya anga jekulu ni flame bel anga barrage menye kan flame anga bara kolashu bolo pour que akasega lo akasega respecter lo akasega respecter donc au cadre qu'on nana en sigilé on commence à barra damine ka ba parce que référendum monaké référendum révision monaké excusez référendum constitutionnel monaké donc on y barra damine ka ba sénica ka barra kabe superviser en superviser chama o que chugo de não o que sabe não superviser ele que na nga dimamruma no be região na dimamruma sua sabade bem não comissão regional eleitoral regional comissão eleitoral de cercle and comissão eleitoral comunal donc olu saba olu de be eleição barana no be ferbe man anya baram na sisan. Nous avons une révision de la liste électorale. Donc, nous avons besoin de barres au bec. Pourquoi ce que barres au bec? Si nous avons une fiche technique de l'audit de là, nous avons besoin de barres. Nous avons besoin de barres au bec.
C'est bien. Voilà. Mi Bisiri Koulibaly ebe barake observatoire des élections na waye fana djekulumi siglendo senkan wala sa minye mausi yeli kalata bara wala kaseko o fanga bonyano e AMRTPE e onye maye boraka fo sesan na kafoko djekulu sabari be barake kalata hukum konna na noy ministère l'administration territoriale DG Aniseni au joro djumayala
bon ka sidio tamani la me bara bela djel fo mo mo be kan la ko bela djel fo ka fo akwa initiative bele bele bayna ni ko yi ka atero wele kana bela djel ke hakilan ta fo jamana kun ko do yeni ke ko min jabi fo lo college mi college electoral mi convoquer ni anga ta election le 17 décembre 2017 do ma fe ka gouvernement fo college ni convoquer la fo lo parce que depuis 2014-2015 en association association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections namé foro namé djakulu bara namé foma ko observatoire donc hadinantay mouyé élection ni mandat banadrom donc vraiment mandat ko renouveler djamana mana ke choko ni mun ka mandat bi mun bolunu ko mandat bana ko mandat ko renouveler djamana mana sur situation parce que voter en a djira ka fo voter flintay voter fana kanga ke anka tarasera do de enafo economie anga tarasera chumi enafo environnement anga tarasera do chumi ni jamana do ni manda kalfa aura sanduru bana vraiment jamana ka fere bela de linke pour que la chon kurab sika ke chumi que do collège me convoquera enafo ministère afo ka kuma na sanchumi commune bi duru anu commune kononto kerani la chon masaka ke yoro munna novembre le clé mukan samba fla anitan woro ani setli do fana kuroko ko fana election nga ko do fana ni region do fana ko election nga ko do fana donné election régionale de terminé o lu be ko manda bana ka tani san sabay bi do manda kelen abin nga se fo santama donc population yi madame kalfa ola o manda bana mena be jamana masika election organisé pour que mo wara ko na ube o ko manda be se renouveler chomi on ya fo fan bela jele na ka fo vraiment jamana mana ke chogo gela mana ke jamana kono chogo anga ici ka voti fana ke anga tabul doy donc gouvernement fo ay collège me convoquer ka fo rafana ka jira ka fo fana amun fana société civile fana en fana prelen do fana ka gouvernement de me baray na pour que election bi se ka ke kanye mali fan bela jele na ina fo collège ye convoquer chogo muna donc ni boray non au bora ikana ambe baramuna sisa no revision lycée électoral Mali sharasun min ya jira ka foko o kanga ke o loi electorali loi electorali na jira ka foko samsam election ganga damine kata october kalo kli folo kasi december kalo kli bisaban kelima ni ya jete mine kata october kalo kli folo kasi october kalo kli bisabama bara muganga ko konnana o fere o bela jele semelo no sharia konnana parce que semaine maintenant me débattre do ya jira ka foko no ko lisi revision ko nga bla kata foko kalo kalo ni ndare kalo na lube kalo duringo ai ambe jamana min ko na me shira jamana le kono li jamana ko ko ka damna ni shira ko adamna wati mi amba damna wati ka nga ban wati mi ja ka bon wati fanana mais amu ni société civile sranya bele bele babe amuna kasi yoro chamana ni malo nan sira débat ko nana amena ndadu bela jelena parce que ni ajete mi ne communique me wolu fan commune sa me mali kono bibina baran damne na kumun mun kono atete me communique me duru ani donika anga point foko be mali set libera mali commune bela jelena semaine semaine kli duru bi rapport uchi amma ambo nginika esi bara sira ka damne yorojmen baran fran baska damne yorojmen anga siranya imuyi ni baran masika ke na madame na yoromun hali bifolo adun foroko ka takalo kli foro ka sekalo kli bisa wan kelema uluka baraka anga jo esi alsa masika damne yoromun na folo abina ke chugudi yorodo fana be fana ad ansralen do frais arabe la sika ko yoron commune na ko doko o commune na commune kemen commune flakon be ansralen pa do se revision na sika ko commune ngira ko folo do na mala sika ko commune kono do mukan ka ke sharai mufo o be acteur o ambele jela nga franyo ka muke bo so on frais de sou fana kam kam ne do ko se parce que le ministre de la mission territoriale de pas sigira ka ministerial la ay parti politique wele ay seni wele ay dg wele mais en société civile mumbe election ko nyefe am mumbe ko election ko ra ministre ba de ko wele flo est ce ya fami do ni ya terminé mali ko no société civile kacha société civile do obéi o lou ko ka fo vraiment en ka société civile barate fouye election ko ko no e anwe organisation mouganisiki ou bien malikono bibina en yerei de coulou de blasimana ou ko collectif des organisations de la société civile évoluant dans le cadre vraiment des élections. Le ministre malika ou le fura kapo vraiment baranga ke chodi ama fe baranga ke chodi en dou hakil la fana en kanka ou le en kanka nyinega en kanka hakil la tafana fo élection kora en élection kora
kosobe amari traoré aywa ayira sanda kafo kulu jorolendo ni feminde ode kafoko kalata seben yelemani ko barawo kanga damne octobre kalo kle folo mali fantan nani bela jelena akanga ban décembre kalo kle bisaba anikele mali fantan nani bela jelena aywa amasika damne yoro mununa eske ambese ka sira ka foko atna keno
bon aga gela ango fo parce que anta e supervision de
kosobe
anga supervision na feven anga supervision na anyo barabeke kaba ojmenye nya da fudam madame na tumna d'abord en ce qui les follow en un démembrement basique dans malikonani malikofala démembrement si rabela kofata ou affolement la commission électorale d'ambassade ou de consulat ou lusigra koka musaka dum pour ko barake konana fana ou sigra donc c'est ni moko ambe supervision de là donc ni bara madamine antse ka fa a damine me yoro ni bara damine na an kan bara supervision mi ka mboke parce que c'est une fana ka rolio e ante administration e c'est ni te fangle fe c'est ni te opposition na c'est ni te majorité la c'est ni te civil civile la c'est pourquoi c'est la tu grec sara que ou y c'est ni que motan duru e duru fangaka mo duru opposition ka mo duru société civile donc bebe se nina donc on ta koni ni barakera ka laje sada ha fatum esap ka kete donc on ta ode
est-ce que au ka jete mine kon na sharia fo chuga mina be ka kete wa
yorom nuna ni bara damina na anga mo ya fo ka fo anga femu be demomrom benno ya jara ka fo wo ka barake selon Agni Mifouina. Mais une fois de plus, on ne sait pas, il y a d'amener.
Le commissaire administratif, c'est qu'il y a d'amener. Bara madame ne yoro d'où la halbi. Aka j'ai terminé au condamna à Yoyewa.
Non, pour le moment, FM a d'amener en décembre, octobre, 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 octobre,
octobre,
octobre, octobre, octobre, octobre, an tɛ se k'a fɔ a la date d'aujourd'hui k'a fɔ a ma daminɛ yan nɔ fɔlɔ parce que ni baara banna tuma min na fɛnw min na mais yanni baara ka ban seni bi fɛnɛ mission wuli mission de supervision ka taa lajɛ yɔrɔw fɛ an minnu bɛ biro national la nɔ an bi wuli ka taa région na mais yann'o cɛ coordination régionalw bɛ yen nɔ commission de cercle bɛ yen nɔ cercle min bɛ commission électorale minnu bɛ cercle la olu bɛ commencer ka yaala u ka fɛnw na yaala communes na k'a lajɛ ni baara bɛ kɛ ka taa bolo min fɛ région fana ta bɛ ten nɔ donc an b'o position
na kosɛbɛ an bɛ kuma d'i ma sisan ni na Kulibali lieutenant colonel Busuru Dramé bɛ baara kɛ DG la DG a bɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na walima kelen a sigilen don faaba dɔrɔn de kɔnɔna na.
Bon, DG tɛ Mali fanba bɛɛ kɔnɔ a sigilen don direction kelen de don a sigilen don Bamako yan nɔ mais baara bɛ kɛ Mali bɛɛ kɔnɔ
a ka lasigidenw bɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na
ayi a ka lasigidenw tɛ Mali a ka lasigidenw tɛ yɔrɔ bɛɛ la voilà direction générale de don a sigilen don Bamako dɔrɔn de a siège bɛ yan nɔ de mais baara minnu bɛ kɛ Mali kɔnɔna bɛɛ la o bɛ tila ka na an de fɛ an b'o traité o de y'an ka baara ye donc an ka mission ye mun ye o ye ka fichier électoral k'a dilan ani k'a gérer parti politique ou ka financement public n'a bɛ fɔ o ma wari mun kan ka di parti politique ma san o san pour que k'u ka militants éduquer ani ka baara wɛrɛw an b'o fana kɛ an ka baara wɛrɛ fana bɛ yen ni CENI ko ko k'u dɛmɛ an bɛ se k'o fana kɛ on appelle ça assistance à la CENI o de y'an ka baara yɛrɛ yɛrɛ ye.
Ayiwa min ye ka jateminɛ kɛ n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ kalata baaraw labɛnni ko kura n'o ye kalata sɛbɛn in ye aw ka baara tɛ o ye.
Ayiwa o t'an ka baara ye mɛ an ka baara ye mun ye a bɛ fɔ minnu ma support n'o ye sɛbɛnw ye minnu n'o bɛ taa di commission administrative ma n'o ye liste électorale ye n'o ye tableau de radiation ye n'o ye tableau de transfert ye an b'olu an parce que o bɛɛ bɛ bɔ fichier de kɔnɔ donc an b'o baara ninnu bɛɛ de labɛn ka sɔrɔ k'a di ministère de l'administration territoriale ma pour que olu ka a baara tɔ kɛ.
N'olu tilala o labɛnni na u bɛ tila k'a lasegin aw ma tuguni.
Voilà.
Ah, ok i tun bɛ fɛ ka kuma Kulibali.
Bon, ne tun bɛ fɛ ka kuma min fɔ président kan ka président ka kuma ka fɛn fɔ
CENI ɲɛma.
Voilà, CENI ɲɛma. Oui, CENI ɲɛma ka ɲɛmɔgɔ.
Niko président mo do kana fili ka kɛ
bon vice président ka kuma na bon a ye fɛn dama dama fɔ donc ne m'o yɔrɔ ninnu faamuya en tant que organisation de la société civile an bɛ domine ko bi an bɛ se ka fɔ mɔgɔw ɲɛna bi révision daminɛna yɔrɔ mun a ma daminɛ yɔrɔ mun o bɛ a bɛ ka kɛ yɔrɔ min o bɛ a tɛ ka kɛ yɔrɔ min o bɛ ni matériel dafa o bɛ matériel ma dafa an bɛ domine ko bi matériel yɛrɛ ka dafa révision bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ ani bi cɛ a tɛ tɛmɛ tile duuru tile wɔɔrɔ kan bamakɔ ye bamakɔ kɔnɔna ye. Parce que n'a fait que révision, matériel d'eau de bébé, moun me kere révision kene. Donc, en effet, c'est ni quand vous avez supervisé, car donc, il faut vraiment ni matériel n'y a pas. Donc, maintenant, nous, en tant qu'organisation de la société civile, gouvernement est fin d'un ma partenaire de tambour, mais on y a un peu de baran qui a des enverrés. On a un point focal moun bé, on a un peu d'informations de ama. À la date d'aujourd'hui, ne fait c'est nous tout encore donc Mali kono parce que nous avons communiqué Bella Jelena pourquoi nous avons communiqué Kilinkilin Bella Jelena pourquoi nous avons communiqué cette Kilinkilin Bella Jelena pourquoi nous avons communiqué région Kilinkilin Bella Jelena nationale loi électorale famille donc nous au choix de nous automatiquement des révisions demain le premier octobre demain le 1er octobre c'est nous qui avons quelque révision d'amaga demine fiou mais amaga demine fiou ni c'est nous qui donnons tout l'Europe là mais bon moi je connais kuma caman an bɛ se ka tile saba tile nana ka mɔgɔ bɛ ka yaala yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ni seli mɔgɔ ye bi peut-être i bɛ se ka tile fila tile saba kɛ ka sɔrɔ i m'o ye donc ni aw ma supervision kɛ ka ɲɛ aw de ye superviseurs ye n'aw ma supervision kɛ ka ɲɛ ni fɛn nana bɔ lisi kɔnɔna la ka sɔrɔ vraiment aw yɛrɛ ma a superviser ka ɲɛ o bɛ na lankali cogo di ne ɲininkali kɛ seli bolo ha vraiment ha wari ko a donna ta bɔda vraiment a bo dɔn wari t'an bolo bon ainsi de suite donc aw minnu filɛ ta an yɛrɛ tɛ sara yɛrɛ mais an bɛ ka an ta kɛ volontaire mais anw bɛ kɛ terrain kan ka tɛmɛ CENI mɔgɔw yɛrɛ kan minnu dun filɛ nin ta gouvernement bɛ indemnité dɔ di o ma kalo o kalo pour que u bɛ se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min na donc olu kan k'o yɔrɔ lajɛ kosɛbɛ 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 k'a dɔn k'a fɔ vraiment
an ka to a k'o yɔrɔ nin jaabi
n'o nana makila ni tilara a bɛ na jaabi vice-président bɛ na jaabi donc n'i y'a jateminɛ fana parti pour ne loi électorale jateminɛ mɔgɔ jumɛn de kan ka kɛ révision kɛyɔrɔ in na a fɔra dɔrɔn administration ani parti politique société civile ma fara et bien loi électorale car de A à Z kabe bakata article 43 fois article 60 ou article moani bekuma révision lycée électoral ga mais ba article b kata article b 9 fois article b ora mais société civile to clair mais pourtant on beta que parce qu'en bas ko vraiment ga baraka tari do donc parti politique afra parti politique mun ga kara ni bon ko rege terminer ça commune 1 qu'on a sur les 187 mali ko no bibina parti kemé an parti bisé kin wolo fla odi an sirwe mali administration territoriale là ambe de ko bi resibé dira munu ma administration territoriale là o parti kemé no parti bisé kin wolo fla na commune 1 qu'on a la parti tan ko non tondro ni b révision kayro là sur 187 partis politiques commune 2 qu'on a parti mo ko ni kilendro ni b commune 3 qu'on a parti mo ko nduru olu de b révision kayro là commune 4 qu'on a parti tan seki olu le b ta révision kayro là donc commune 5 qu'on a bo parti mo ani fla olobe révision kero comme ici qu'on a la partie mouane ça va bien révision kero là donc il y a jeté mené basro ni commune ou jeté mené partie que mené partie bis c'est qui wolo fla mouire enregistré même mali kuno halu o clan ta clan ta clan ta clan olu te kaka do olu te kaka révision kero là en belle jelen ba do ka foko révision ba kena fo ntrega busuri a photo mna c'est extrêmement capital parce que ni mo mo ni ba fake sindo sans vrai votera fika isindo ni révision ina c'est affamé. Donc ni région on fera des termes de fana kata kaira fo kana bla fo sigaso fo kana bla fo mopti fo kana bla fo tomotu fo kana bla fo fo gao parti politique beka participer et région na tomna et région par région et basoro au région fo ite bi malikono na me domine ko bi parti beka participer na be parti mugombo et région bela jele ko na alors que parti kebe ne parti bisiki wolo fa donc nan ko ambisra en ko sera a yoro kacha mais et région mana bandro e basoro ba fo ah vraiment en fiché qui était en gaqueta de en gaqueta en gaqueta il y a d'accord pour un fiché qui est fiché balamou d'amener c'est en gang en sindou ou balade la cousse et cousse et car doka faux mbuka ke loya photo mais c'est avec la kétoa et c'est à fort quoi la gestion est sous braquewa et c'est le d'officier sous bessia ke instruction d'officier et sous braquewa moi nous serait sur l'outre bora moi me condamner sur l'ouvre à toi bora lycée le trône et sur l'outre bora et c'est le même mot parti boulou bessé parti boulou ma bessé à fond yana bi depuis à damener en gang militant tara la gare sur un tour de lycée le trône comme flow ibeta commune konana ibeta region konana est ce que mo ka talisi la ka nasro an ira trobe lisi la ka folo faso de bara de folo froi bara tikake donc para mum dam na sisa ne fe ni seni dg administration territoriale ou ka société civile fana faraka mum be ka bara fana voti koy donc mum fana bara fana voti mum fana sa hakilanta fo et au président ni ka kuma dro sa ko révision manga révision abela ka yoro mo be amadam na robe na trace ka yoro muna o jabi bambulo
na ma ko jabi di abeni yoro ni jabi fundi folo
c'est ni ka supervision na a ke any fin de ma support technique de fam nga mo ma o barake no de support mundo ma question folo folo ka la yendum la question folo régime c'est que est-ce que lettre d'invitation des habitants de l'état dans la commune au parti politique pour la désignation de leurs représentants oui ou non c'est une kabara folo ni révision là
est-ce que
au corps bamangana au corps ko fasoka finyama ko min beno abseka ke
préfet gouverneur
au kan lettre de sama parti politique fin baka
akasigdala
ta lettre sama bema ka fo ayaka mo désigné amna révision ke maintenant ni c'est ni mo na ko na supervision oui question folo de est-ce que lettre kera maintenant no kera mamina alsa nyamo ni ga kan préfet ou bien gouverneur ou quand on a mis que la décision de faire la création de la commission administrative. Donc, c'est ni qu'à Barra. Est-ce qu'au Kera? Bon, est-ce que à quel monde?
Ambeto nyinigali folai kadri kondana halbi ni awi nyinigali ke sisan nyemo fanfe ka nyinigani asoro sementira parti politique bela dilema na koko sementira parti politique bela dilema o kofe awbe mundeke awba jete mineke ni asoro parti politique nu sera kenekan walma nu masi
o bebe anga supervision barala parce que question do benno
Paya ira san ko parti politique mi mali kono gachani kemei. Nga munu de ta kene kan utete me mugan ka yoro dola. Munu te sey no nyagini be no kanye shulu mawa.
No nyakini te de. Nyakini te na de. De le façon parti politique ata electiona.
Nous, nous, les communes, nous devons désigner pour que la commission administrative là. Ce n'est pas parce que en Djamana, on a parti Kemeni, Bichegini, on a dit que la commission administrative là. Parce que nous avons des communes, nous avons des partis d'ODB. Parti où on a là, on a des gens qui ont été là, on a des gens qui ont été là. Donc, il y a des partis qui ont été battus, c'est très radical, il y a des gens qui sont représentants. C'est tout que parti politique mo mo mbeta eno généralement ou ka parti ou debout jo nou ka musaka we ndou ma fe ko précision di
mi fe ka précision kren faraka ay ko ma woro fo sini mo wota sini mo shit sera bangata et division kero loko parce que war ko parce que indemnité bi sera sini sini ba fembe suivant les niveaux akara sini national yo akara région akara cercle yo akara commune yo seni bi indemnité de aka barakala bema
ngaya ira indemnité sarle ko fe do teta nga do fana be no lu beta bi u be kle dama do bla u teta
oui ayo mi ako mi fone abisa ke mais on lu ka système te client ka fo chaque jour information bo base la kana et ma fiche ni a question ka cha abikalo mbé couvert maintenant munu mi ka barake barab ke au niveau de commune commission électorale communale ou de commission bo lu ko commune de là ou lu barake cercle mo bo superviser ferme mo ba superviser région mo ba superviser en famille nationale en famille bouli en famille talaje barak ra tchoumina maintenant ni barani mbana aucun asro fiche de supervision ni aucun asro au bebana donc abidon ces en kafo ni commune na ni ngumbe parce que ni mi fo de décision administrative akara make atika fo ka dala tika akara ke make de na sura ke lendo décision de do akopi bi di seni mgoma donc c'est
ni ya famia au ka bara la au ka kuna foni la bon au badi ni bara bela jele bana tu
ni bara bela jele bana
au ta be di jien de ngodo mais muni be au bali kaseka adi tu mabe wala sa gele au kanata ye bara bana en kofe moroko de baula musara ko de munde ba au bali ka bara ke ina fo lu be kaseka ki tu kamina
moko te musara ko te bara nata fe tabule re dilo c'est que c'est ni na barat la main national ni de membre moche de membre mo bi fe ala de komani communautaire comme nous boka barake cercle ba superviser donne ma superviser national fana ba superviser donc até carte kafo dongodo fe nega kan ata fe sigu sisan kata y contrôler bo dongo nga kata fe kata contrôler barabe kake déjà fin kono ce qui est sûr ne commission kono sigra senga jakuya fe en manga supervision ke parce que a enamte dilendama amba barake
aywa lieutenant aya ira kafoko DGE ani seni oni ministère de l'administration territoriale ku BDB djeka barake wala saka seka ninkunu nun laben ko nga société civile sente a baraula mami kango nyen gal djabe o ministère mo yenga bibina e hakla société civile sen kanga do a barala wa
bon je pense que société civile c'est me seka do ala mais a ka baraye muye we sensibilisation ni information ne a ka barab seka ko de la mais société civile c'est qu'on a, en tout cas, charia mou ma moule si zano, qu'on a yere soro commission membre la, charia mou fo. Mais, société civile ka baraba e mounye, ouye ka mou édikede, ka mou sensibilize. Donc, an ga famuali fe, société civile, kan ga sensibilisation ba deke, pour que mou ka bo, ina fo kulubali re afo chukum na kata la jenu to be lisikan mogo munu bana ko tulu to di pour que ko bo lisikan ani ka mogo la famya ka fo ko ni bora commune ka se commune re la ka bo commune do la kata ika commune kro la ika ngiti to di no donc anga famya la
société civile ka bara ka mogo la famya ka mogo la donia li ni mogo la famya li betani kuna foni sorli e ref en fait la folo yeli aube kuna foni lase uluma chukudi walma kelen wira de kanga wuli kata anyenyini wira
ulu de kanga wuli kata anyenyini wira voilà parce que nous sera structuruma kuni nga kuna foni muna uko na foni beduma
kulebali
ne ne fera me fami fo société civile am kolashili minge procès électoral là société civile blanda ka refere parce que commission ou commission commission ou commission akara commission de région yo akara commission de cercle akara commission communale re yo o commission kelegna be fena six membres à six membres là
moko woro
donc nani o politique mo yo fla au société civile nya fosse fait national la société civile duroué parce que c'est national est duroué tant duroué au duroué mais de membre ma tonu mbela jakuya foute société civile mo fla khayala donc ça veut dire que niveau commune anga bara mikake jakuya foute société civile ba kalama parce que la société civile nous comme ne participera bureau nous ce là parce que bureau civil là commissaire route là la région même j'ai un tarab bureau civil là opposition fla majorité fla société civile fla
ok bisiri ñen ngali wu jabili wi la wasa wa
bon ngali nu jabi amane la wasa parce que c'est la mifo
traoré
non intrique il faut ani
drameni
traoré parti politique ni recibe be di ema ni a jira ka fo kibe kay ka baraka region do be que cercle de ladron recibe ti di ma e mali la sharia parti politique c'est national donc ni be baraka ni recibe kon bibulo kanga baraka mali fam be di mali commune be mali cercle be mali region be donc ama ka fo ko ni parti baye inte parti baye parti nous ni be revision kero la parti nous te revision kero la condition bisiga créer pour que parti kemen parti binana wolon flan bebsega bisiga wolon flan bebsega chezi commission électorale tout au fond non fara que wolon fana ka dans yo parti tan wolon parti mon donc peut lu bisiga fin de bisiga ka so parti ton ta kalama mais muna wolon te ka participer donc yinga nga donc yinga donc voilà observation folle donc mon on est sénitaire ni vice président il me faut effectivement Seni ka bara oui supervision ni na folo electoral la fo chukumi mais en plein temps kalo saban konana kalo ambe rapport fla produit rapport fla nala sona semaine wara ma rapport fla produit muna ne fe lu fna kan ka ken afon fna ka chukumna parce que abisa ke gelado be mise mi fu yina sa moko kan ka forme sharia jira ka fo mun be siéger au révision électorale vraiment quand qu'a formé mais est-ce que c'est la fonne yana bina sur formation que yoro ou formation que yoro nawa et une formation beniboulou donc ba dira ka fo moko kan qu'a formé mais halisa formation d'amener la commune manam mali kono bi folo ta commune do adam na conseiller de manan tado donc ou bay bara pela lu fana donc mon fana parti pour mon fana kan ka participer au fin kan ka administration kan ka lettre c'est pas du parti pour tout monde wa dit du fana foro fana semaine kele yani yani revision ka damne mais bama ko konna e ba sur semaine kele yani revision ka damne parti do yo ka lisi de mais lisi revision fana damne tout parti do fana kla ka ta ni au ka délégué fana tokoy na fro ko sharia je crois que mun ba fe ka fanga ke ka fanga exercer lu fro ka sharia la bato lu manga ke mo yi mo mbi sharia la soso donc na fro ko semaine kilo be semaine fla ba ka mo to ba ka dilko ba ka dilko na ka sipla on to di donc ni awma se ko di semaine kilo konana semaine fla konana fuko na se barada men kle duru kle woro kle tan abso la ka fo ha
anira manga mokore toko jam tanga mokotodi alors que chara ko ko semaine ko be semaine fla do e chara soso kabino yoro chara soso le demene do ma fiko yoro defo mais ka fo vraiment bara ko me ka ta chumna an ko jite mena ko nana an ga chien fo bara ata chou kan parce que de fait que bara yere sera ka damene o bele bele ba de folo parce que ant madar ka fo vraiment ko bara mbisi ka damene watina anabaka ke mali yoro mun na bibina ant ta do ko vraiment bara parce que yoro chama ma nya tanga ko sulu ya jira ko bara ko yoro mun chama
ina fo yoro jumai
bon ina fo tenou ba ko ke tenou ma me domne ko bi
d'accord aywa minye fanga sina matoni ale ya ira ka fo ko jorolendo nini bara in damene ni ko ka da kan kulu hakilla atna sika ke kanya ko wafana ko lakana barao lakana sabati balia jamana fantan nani belajelena ko otato ni kalata o lubiseka ke je ya konnana anga nuhum togo lamena lebe nale fanga sina maton madoy
anko afara ko carte tourne do no ye carte électronique nay anko je ha do la anko ambiorme anko biométrie no ye femie donc hadni to se lente carte la madon na machine ngono parce que donc afiki ka carte do ni aga saka ke femie mimba to je ya saka tala fiche électronique bara de kala ni papier ni anko afara papier de carte ga je ya anka lege ma sale ni mba kono ma ni ma carte ni senu ni sera chima o kata election no ma to ma kala to be tro ka kala fono anko no be tro kala la nan be no ka carte ni na korombe mo ogulo ane mala o basta nina ka te tugo mi o be ka ta fara nyon ko ane gele ni bi jamana ko na na din no ye la kana balia ye e komini bi duru numi ya ko te ta election na o lu re de lu ka yoro do no ye semane ga cham ko ka yoro ye o lu da do ne ta akula an ko ka ko bi e ta kala fili da iman da bonni man kama yuro ni sa da me le lo e ti election men do ka ta ne prefe ke me ane bi sa ne o lu bolle no kana election se ka ke mun jamana la ti de o ne re ti ke ka
aywa nun tugo ya ira kasira ne do nga ministry ya ira kabeke jamana fanta aninani bela jelena fukabo menaka anitaudeni na ngambe do mina iko bi jamana chakeda o lute fam bela jelen kon na ira la ira ka foko jamana chamanchela mopti marala ko yoro do be no mogo te ka seka don ka bo inafo akadu ye chuga mina aywa ni lakana sabati baliyan hukumu kon na Traore est-ce que revision liste electorale ni abna seka ke akechugala
nya fotou mna seni tala ambe administration de ko parce que on ta organisé amna la djina ke ko kain na be ka ke sare ko no euro ni administration sera ka organisé ka fo ka commission sigi fene seni mo bona superviser y a pas de problème mais mi ko euro do fana fo da ka o be lo electoral la ni parti politique acha ni fin semaine mogoma ni lettre semaine mogoma ka fo ayaka représentant désigné bon ni munu ma désigné ou ya désigné retard là c'est rien ko ko tato ko commission ka bara damne donc
tabale commission
o tabale ko bara damne donc al ni so ko commune ko ni parti mugambe mais ni duru dronya répond bara damne no duru ye mais minga gela on s'enfant en cinéma kado ka fo 600 parti men commune na a me faire participer et les révisions na administration ma songata ou bien ma songado no kera directement fait cinéma bo saisi bon cinéma saisi framke anta fo ante police akere nab commune na
nga lakana masabati yoro munu na ambe domine ko bi ou bien jamana chakeda o yerebe yoro min nanga geleya buma kaseka o kabarake akechogola inafo kidal inafo mopti mara yoro do est-ce que seni sera yeng yoro la ka jetemine ni asoro abara o damne na walu madame
non ko nyafu to adamne na essayer faire dans 600 adamne ne sanche fana famo amma bo folo kata laje
o ma sikene kan
fa ma sikene kata laje ni ngo amma bo ngama anga biro national manu mais munu be regiona o lubuta laje
o luma kuna foni la sama ko la folo
no kuna forma la sama amma o la folo mais yun akon ko dem de ko mi fo gele euro ni administration sera ka organiser ka fo ko commission siki c'est nika mo ta superviseur ko ni ça c'est sûr
DJ AOTC kenekanga ni seben na nataka dauma kasoro amasika ke yoro munu na awbe baraju mai ke okola
bo comme yera fo na ma ke romna donc ibaro baratse ka kuka voilà parce que comme afra chumna commission administrative nunu ulu composé le noni parti politique moko ani administration moko de donc ayin nendu fara fe nous la luka bara la document un pede ka nga signé donc wore ba irana ga fo ko bara kera kanya donc ni document ma signé ko ra ga fo bara ma ke donc en ce ka o bara le ce ka ke parce que bara boloma ma kala
kalata sera ka ke yoro djuman ya na ma se ka ke yoro djuman est-ce que e ka donia la adamne na kidal ni moti mara yoro do la
e ka ne ka donia na bibi na a madame le kidal kidal is community ne ka donia na information drama kuna sin ka se kuna sin madame le kidal yoroshi ani moti community chama fana be ya madame lu fana na donc se yoro do fana be gela bu fana na donc gao tomotu community chama fana be information mu fora nyana ko revision madame ne donc anay nu tokoka kuma nte termina saison passée nu tokoka ujo kuma do fiesa don te mesan le pale ka sera la chon bena ke ke chuko mununa gele ani bi ani kartini na ko donc commune bi kono commune bi duru anu commune kononto o debe mali kono ila chon masaka ke yoro mununa commune bi duru anu commune kononto
élection communale
masaka yoro mununa le 20 novembre 2016 donc commune bi duru commune kononto na ni ministre administrative tolo mu be mu ila chon organisé anay rencontre ke ila chon temele ajira ko ila chon masaka commune bi duru commune kononto na commune chamant mbey liste commune tant duru le tumbe au départ l'issue ramasse a déposé rom na fififio donné avec on a taille les le croire l'issue le déposera au commune tant de route mais l'issue ramasse a déposé donc commune d'eau donc croire qu'a faut commune ton nous nous bo commune bid nous quand d'auto commune binani anu commune nani ça au commune binani nani na l'issue sera qu'a déposé au rom ton bela jelena
ok mais yero est-ce que awi jete mine fana ke munu bora jamana konna era la kata jamana wore la no réfugié ou ye ni a baradam ne na ulu fana yoro la
bon réfugié na ko parce que na ni débat na na ko mek ma réfugié ko ka comme c'est ni ka représentant bien c'est ni ka vice président do lebna don fo nyana do réfugié ko
parce que fin kala ma ulu
bon ami mu kala ma vraiment menu fo na parce 2013 ani baradam ko 2013 réfugié ani déplacé namba fo na be réfugié fo ambe déplacé fo na fo déplacé jonu ni mun be mali rek konaya wa so bora gamo be siga so be bamako be sigu ami ko ko déplacé interne réfugié wa so lu be kan de réfugié kono donc jamana wéré donc ni moko be kan réfugié kono jamana wéré e ba so ati ka do statue wéré de bara
Et c'est là, DG, c'est là, c'est là, c'est là.
C'est là.
Donc, les réfugiés, nous sommes.
Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes.
Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes.
Nous sommes. Nous sommes.
Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes.
Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Nous
Jamanade pour que kaseka ame mu fore jamanade mbé ka bo parce que ni ba fe ka voter sans vrai 2018 6 années do donc ame mu fo électeur ou ka bo ou ka tou ka commune la ou ka la jenu bu ka nouvel liste électorale ka nou ay ka fo ko be liste électorale ka ou bise ka ou ka bureau ou ka lieu de vote ou bise ko choisir mu ka so gro la nou e anyenali ke auprès de la commission administrative liste be bu bu ou la bise ka ta vote ke yoro mu ka sro la en même temps ou ka commission administrative mo ou demain parce que avoir follow ni bani tou gara mo ou tou be se ka ta fo jona ou asro ni son tou me mais quand même les l'impôt nou bo sa non nou e ni son e ali mo ou sara anga mo ou se tout ko konona na mo ou te se fa nga ma ka nya fouye donc en même mou fo citoyen nou ba ro ka fo bani mon kera ou kata commission administrative fe ka nya fouye au bel débat au cas fois un fichier bien au bel débat au cas fois un élection n'amène que 2018 au fera bien en boulot
kosobe aywa amba faunya na kafoni mbe dansi ganga bi jamukana nga mbe jamukan wore ula ben kadaka kalata bara u be damne bi de kunu fon dila u fana ulu fana minu seko kala wala sa ka seka kuna foni sura la anga ma welele un kunye ma sabaye bi lieutenant colonel busuru dramena lebe barake dg la Amari Traoré nale ye seni nyema dakan duruna ye kafara Bisri Koulibaly nale be barake observatoire des élections na ye association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections AMRTP au nyema fana ene Mohamedou Touré ye ninja mukain labena Fatmata Tougoula fe ka Allah sauma o bara o kera fili dambele fe jabarani yere la sa o kunye peting jaraye au kambe chini anyokona warena
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri. Halo Dumonde.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.